vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ziņas vieglajā valodā. Latvija prasa Irānai atbrīvot Latvijas pilsoni, kas atrodas uz aizturēta kuģa Irānas ostā. Irāna vakar aizturēja divus kuģus. Vienu palaida vaļā, bet otrs joprojām atrodas Irānas ostā. Nav ziņu, kā uz kuģa esošajam latvietim klājas. Uz kuģa atrodas arī Indijas, Krievijas un Filipīnu pilsoņi. Irānas valdība kuģus aizturēja, jo pirms kāda laika tika aizturēts arī kāds Irānas kuģis. Šo Irānas kuģi aizturēja Gibraltārā. Pagājušajā naktī izvirdis Etnas vulkāns. Tas ir lielākais aktīvais vulkāns Eiropā. Izvirduma radīto pelnu dēļ bija slēgtas divas lidostas Itālijā. Šīs lidostas atradās Itālijas Katānijas daļā. Šorīt lidostas daļēji atsāka darboties. Iepriekšējais Etnas izvirdums notika pirms pusgada. Automašīnu Volvo ražotājs šogad pārdevis ļoti daudz automobīļu. No janvāra līdz jūnijam cilvēki nopirkuši vairāk nekā 340 tūkstošus Volvo markas automašīnu. Tas ir vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusē. Volvo pieder Ķīnas kompānijai. Kopumā mašīnu tirgotājiem pasaulē šobrīd neiet labi. Liepājas sociālais dienests plāno palīdzēt 10 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Katram no šiem cilvēkiem izstrādās īpašu palīdzības plānu. Šo plānu izstrādās par Eiropas naudu, palīdzēs arī Liepājas pašvaldība. Kopumā palīdzību varēs saņemt cilvēki 10 pilsētās. Palīdzēs 100 bērniem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu vecākiem. Šie cilvēki saņems dažādus sociālos pakalpojumus, piemēram, mājas aprūpi un psihologa konsultācijas. Bet šodien sporta laukumā pie Strazdumuižas internāta vidusskolas notika sporta spēles cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Sporta spēles organizēja Rīgas vairedzīgo un neredzīgo biedrība Redzi mani. Cilvēki sacentās dažādos sporta veidos, piemēram, diskamešanā, lodas grūšanā, šķēpmešanā, ķegļos un futbolā. Laika ziņas. Šonakt Latvijā debesis daudzviet skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi. Vietām galvenokārt vidzemē būs migla. Rītdienā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šonakt plus 7, 12 grādu, rītdienā plus 21, 26 grādi, centrālajos un dienvidu rajonos plus 27, 29 grādi. Izskan ziņas, tās augtajā vieglajā valodā, studijā Agnese Vasermane.